ये प्लेयर अदा तकरार जो थे एर तीरिंग खायरलु बोलतुन कदरली दिन नेचलर सुन 2016 Üniversitesi iyule geçilen gece Rusya'nın harbi güçleri yine de dronlar ve raketalar bilen Ukrayna'ya zarba urdu. Nastayashiye vreme nesirinin yazmağına ora, Sumy oblastındaki Sastoka şehirine 3 raketa bilen hücum edilipdir. Şehirin hakiminin aytmağına ora, Rus harbileri Svetsky psihoneurologi dispanserine zarba urupdir. Hücumda keselhananın bir binası dolu veyran bolupdir. Mundan başqa da 11 tane köpüylü yasay sayını ve ondan qovraq qutusu jaya ziyan etipdir. Hücumda 14 yaşlı bir qız yaralandı. Zaporizhye oblastındaki Gulyaypol şehrine artilleriya bilen edilen hücumda 2 adam yaralandı. Donetsk oblastında 4 adam şikast aldı. 14-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Donald Trump aktamda NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte bilen geçiren duşugynda Eger-de Russiýa 50 gün içinde Ukraina bilen urusy bitetmek boýunça ylalasyga gelmese, onda Moskwa hem-de onuň sowda hyzmatdaşlaryna garşy Uranberg gümrük salgytlarynyň ýerdiljekdigini aýtdy. Trump salgytlaryň möçberiniň 100% bolmagynyň mümkindigini belledi. Trump bu çayarların önünü alış maksatlıdığını nıqtap, Sevda'nın urusları durduma üçün qovu quraldığını aytdı ve ilalısığa gelinmeğine umid bildirdi. Seylekem Trump, Vasınlıktoğunun ve onun hızmatdaşlarının NATO'nun Evropa yurtlarının hasabını Ukrayna yarayı vermek varada ilalısı kazanandığını mealim etdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Ukrayin prezidenti Vladimir Zelenski bilen geçiren sökbetdeşliginde ondan näme sebäpden Kiýewiň Moskwa zarba urmaýandygy bilen gyzyklanypdyr. Bu barada The Washington Post neşri atlandyrylmadyk bir çeşme salgylanyp habar berýär. Neşir Trumpyň Ukraina diňe Moskwa däl, eýtem Sankt-Peterburg şäherine hem zarba urmak arkaly Putin'e basyç görkezmelidigini aýdandygyny ýazýar. Makalada bellenmegine göre Zelenski Moskwa darba urma üçin Amerikanın Ukrayinany degişli yaraglar bilen üpçün etmelidigini aýdypdyr. Trump bolsa Nisirin maglumatyna göre Ukraina Tomahawk kanatly raketalary iýbermek mümkinçiligine garapdyr. Seýle hem onuň Amerikanın Atakams raketalary bilen Russiýanyň jümmüsine darba urmagy ruhsat beren bolmagynyň mümkinligini ýetirýär. Bu raketalaryň uçuş uzaklygy takminan 300 kilometre deňdir. Häzirki wagtda çelini Ukrainanyň Tomahawk raketalary bilen üpçün edilejekdigi resmi taýdan ýygylan edilmedi. The Washington Post bu kararyň häzirlikçe ýa-da süýşürlendigini ýazýar. Aktam bu maglumat barada tesbir bermedi. Qazaqstanyň daşary işler ministrligi RFRL Qazaqstanyň ýagny Azat Ýewropa Azat radiosynyň Qazaqstandaky wekilhanasynyň Azatlyk radiosynyň ýene 9 işgärdiniň akreditasiýasyny uzaltmakdan ýüzürdi. Bu barada ministrligiň iýberen hatynda mälim edilýär. RFRL Qazaqstanyň ýolbaşçylary akreditasiýanyň möhleti tamamlanmazdan 2 aý öň kanunda belinilen tertipde Daşary işler ministrligiň resmi elektron salgytyna degişli haýsnamalary ugrutdylar. Ministrlik bu dokumentleri kabul etdi. Tertibe laýyklykda ministrlik 2 aýyň dowamında arzalary seretmeli we akreditasiýanyň berilmegi ýa-da ret edilmegi bardaky karary sebäplerini düşündürip ýazmaça jogap bermeli. Emma 2 aýlyk möhlet gutarandan soň ministrlik ne akreditasiýanyň berilýändigi Nede onun ret edilýändigi barada habar berdi. Soňundan dogry dürt seljirme üçin möhüm bolan fakt ýagdaýlary anyklamak maksady bilen diýen kesgitleme esasynda ardalary seretmegiň möhleti ýene 2 aý uzaldyldy. Geçen hepde Azatlyk daşary işler ministrliginiň 7 jurnalisti akreditasiýa bermezlik baradaky ozorky karary sebäpli haýyety ýüz tutdy. Ardada ministrliň akreditasiýanyň ret edilmeginiň sebäplerini düşündirýän hiç ýyly anyk maglumat bermezden diňe umumy kanuny esaslara salgylanyp hereket edendigi bellenilýär.